Lähdetään heti liikkeelle. Kello on jo sen verran, että en tässä turinoi turhia. Hannu puhui meille helatorstain tapahtumista ja vähän helluntaista. Mä haluan aluksi viedä meidät vähän vielä pidemmälle sinne varhaisempaan kevääseen, nimittäin palmusunnuntaihin. Siihen hetkeen, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Ja Luukkaan evankeliumi kertoo siitä seuraavasti luvussa 19. Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat, siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä, taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Ja sitten Luukas kertoo lyhyestä keskustelusta, joka syntyy fariseusten ja Jeesuksen kesken. Aika merkillinen keskustelu. Luukas kertoo, muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle, opettaja, kiellä opetuslapsiasi. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Kummalliset sanat, eikö? Mihin kivi Jeesus tässä mahtaa viitata? Mitä hän tällä tarkoittaa? Mä mietin tämän tekstin äärellä, että varmaan on moniakin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Raamatussa on monia merkityksellisiä kiviä, mistä kerrotaan. Mutta mun mieleeni nousi tässä kohtaa eräs tietty tilanne Israelin kansan historiasta. Ja jotenkin mulla on semmoinen tuntuma, että Jumala haluaisi tämän sanan kautta puhua meille tänään jotakin. Kyseessä on tilanne, jossa tapahtuu ihan valtava ihme. Ihme, jolla on merkitystä Israelin kansalle ja sen tulevaisuudelle. Ja musta on mielenkiintoista, että omaan tapaansa Raamattu kertoo siitä kuitenkin ihan yksinkertaisesti, ilman minkäänlaisia huutomerkkejä. Löydät tämän tapahtuman Joosuan kirjan 3. ja 4. luvusta. Ja voit vaikka kotona käydä sitä itseksesi paremmin läpi, mutta mä lyhyesti käyn sen tilanteen läpi teidän kanssa. Siinä on tilanne, jossa kansa on erämaavaelluksella tullut kohti luvattua maata ja nyt ollaan Jordan virran rannalla. Ja Joosua johtaa kansaa ja koko ajan hän saa Jumalalta ohjeita, että miten pitää toimia missäkin tilanteessa. Ja kansan on käsketty seurata Herran liiton arkkua, jota siinä leeviläispapit kantaa kansan edellä. Tämä on systeemi, millä mennään. Ja nyt tullaan Jordan virralle, joka tulvii yli äyräittensä. On se aika vuodesta elonkorjuuaika, jolloin siinä virrassa on ihan valtavasti vettä. Ja Joosua käskee Herran ohjeiden mukaan, että ne liitonarkkua kantavat papit, heidän pitää astua sinne rantaveteen ja jäädä siihen seisomaan. Herra tekee teidän keskellänne ihmettekoja, sanoo Joosua. Ja hän kertoo, mitä Jumala on luvannut, että tapahtuu, kun ne papit astuvat siihen rantaveteen. Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, koko maan valtiaan, liiton arkkua, ovat astuneet Jordanin veteen, joki lakkaa virtaamasta, ja sen yläjuoksulta tulevat vedet pysähtyvät paikoilleen kuin muuriksi. Ja niin todella tapahtuu. Ja se kansa saa kulkea kuivin jaloin Jordanin yli sieltä Jerikon kohdalta. Papit seisoo paikallaan siellä keskellä Jordanin uomaa ihan niin kauan, että se viimeinenkin israelilainen on päässyt sen virran yli. Kuivaa pohjaa pitkin. Ihmeellinen tapahtuma. Ja se muistuttaa meitä jostakin, mitä aikaisemmin on tapahtunut, eikö vaan? Ihan niin kuin tässä olisi pienemmässä mittakaavassa jotakin samaa, mitä se kansa oli aikaisemminkin kokenut siellä erämaa vaelluksella. Muistatte, kun Mooses kohotti sauvansa Jumalan ohjeen mukaan ja Kaislameren vedet aukesivat ja kansa kulki kuivaa merenpohjaa toiselle puolelle. Ja heidän perässään tuleva vainoaja, egyptiläiset, jäivät aaltoihin ja hukkuivat. Nyt ollaan taas ihmeen kautta tultu vesiesteen yli. Ollaan askel lähempänä luvatun maan haltuun ottamista. mutta on vielä jotakin, mitä Jumala haluaa, että kansa tekee, ennen kuin hän päästää heidät jatkamaan matkaa. Ja siitä kerrotaan näin. Kun koko kansa oli kulkenut Jordanin yli, Herra sanoi Joosualle, valitkaa kansan keskuudesta 12 miestä, yksi kustakin heimosta. Käskekää heidän hakea 12 kiveä keskeltä Jordania, siitä kohtaa, missä papit seisovat, ja kantaa ne siihen paikkaan, missä vietätte ensi yön. Miksi tällä tavalla pitää tehdä? Joosua kertoo kansalle, että ne kivet ovat merkkinä teidän keskuudessanne. Kun lapsenne aikanaan kysyvät, mitä nuo kivet merkitsevät, niin vastatkaa heille. Ne ovat muistuttamassa siitä, että Jordanin vedet väistyivät Herran liitonarkun tieltä. Kun arkku meni Jordanin yli, jakautuivat Jordanin vedet. Näiden kivien tulee olla ikuisesti muistomerkkinä israelilaisille. Ja niin kansa tekee, niin kuin käsketään. 12 kiveä haetaan sieltä Jordanin pohjasta ja ne pystytetään Gilgaliin, siihen paikkaan, johon kansa leiriytyy sinä yönä. Ja aina siitä eteenpäin, sukupolvi toisensa jälkeen, kansa voi nähdä nuo kivet ja muistaa, millainen voima Jumalalla oli, kun hän pysäytti Jordan virran vedet ja päästi kansan menemään virran poikki, kuivaa maata pitkin. Sukupolvi toisensa jälkeen muistaisi ne kivet nähdessään, miten vesien oli väistyttävä. Vesien oli tehtävä tietä Herralle, kun Herra kulki virran poikki. Liitonarkku, Herran läsnäolon symboli. Tämä on todella jännä tapahtuma. Mutta se, mitä me kysellään tänään, on, että mitä se voisi puhua meille tänään. Sun elämään, mun elämään, ehkä meidän elämään seurakuntana yhdessä. Kansa kohtasi tulvivan veden, joka tuntui ihan mahdottomalta ylittää. He kohtasivat jotakin sellaista, joka koituisi heidän tuhokseen, jos he yrittäisivät mennä eteenpäin. Ja varmaan meidän elämässä samalla tavalla joskus on ollut tilanteita ja vaiheita, ei ehkä Jordan virran äärellä, mutta tilanteita, joissa meistäkin voi tuntua siltä, ikään kuin me jouduttaisiin veteen, joka uhkaa hukuttaa meidät. Mä katselen aika paljon tuommoisia jännityselokuvia. En tiedä, onko se hyvä vai huono juttu. Mutta niissä on joskus semmoisia kohtauksia, joissa ihmiset joutuvat veden armoille. Yhtäkkiä tulee tulva, joka hukuttaa ihmiset alleen. Tai massiivinen hyökyaalto, joka kohoaa siinä edessä niin kuin kerrostalo. Ja ne elokuvan henkilöt ymmärtää, että nyt meidän hetket on luetut. Tästä ei kukaan voi selvitä. Mutta kaikkein kammottavimpia kohtauksia mun mielestä on ne, joissa on joku suljettu tila, josta sä et pääse pois. Ja sitten jostakin alkaa tihkua vettä. Ja vedenpinta alkaa kohota ja kohota ja kohota ja kohota. Ja me seurataan sitä elokuvaa ja sen sankarin edesottamuksia ja me ymmärretään, että enää pieni hetki, niin se vedenpinta ulottuu sinne sieraimiin asti. Ja me tiedetään, että kun niin tapahtuu, niin peli on pelattu. Joskus elämä voi viedä meidät sellaiseen koettelemukseen, joka on kuin tollainen suljettu huone, jonne alkaa tihkua vettä ja vedenpinta alkaa nousta ja nousta. Ja me tiedetään, että kun se tulee sinne sieraimiin asti, niin me ei enää pystytä hengittämään, vaan me hukutaan. Mutta vanhassa testamentissa on sellainen ihmeellinen lupaus, joka on annettu alun perin Israelin kansalle. Jesaja 43 ja 2. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Ihan niin kuin Jumala toi Israelin kansan läpi sen tulvivan veden, niin samoin hän on tehnyt meille, meidän elämän eri vaiheissa. Näin mä uskon. Ainakin mun elämässä on sellaisia vaiheita, jotka on ollut kuin tulva, joka veisi mennessään ilman Jumalaa. Ja se liitonarkku, jonka perässä Israelin kansa kulki, se oli Jumalan läsnäolo. siellä kansan keskellä. Ja nyt kun me eletään uuden liiton aikaa, niin Jeesus on Jumalan läsnäolo meidän keskellämme. Hän on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja me, jotka seurataan Jeesusta, niin mekin tavallaan kuljetaan liiton arkun perässä. Me kuljetaan Jeesuksen perässä, Jumalan läsnäolon perässä, seurataan häntä. Ja Jeesuksen kautta mä ajattelen, että me saadaan omistaa tämä lupaus. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi, kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Ja ihan samalla tavalla, kun se Israelin kansa otti sieltä joen pohjasta mukaansa ne 12 kiveä, jotka muistutti heitä Jumalan voimasta ja hyvyydestä, niin samalla tavalla mekin voidaan tehdä. Mieti sun elämää. Katsele vähän taaksepäin siinä mielessäsi. Mieti niitä erilaisia vaikeita vaiheita, joita sun matkalla on ollut. Ne on saattanut tuntua kuin tulvalta, kuin hyökyaallolta, jotka on uhanneet hukuttaa sut alleen. Mutta niin ei ole käynyt. Tänään sä oot täällä. Elämä on jatkunut. Tai ehkä ne koettelemukset, joita sun mieleen nyt nousee sieltä elämän matkan varrelta, ehkä ne on ollut niin kuin sellainen suljettu huone, jonne on alkanut tihkua vettä. Ja sä oot kauhuissa seurannut, että miten se vedenpinta nousee ja nousee. Ja sä oot odottanut sitä hetkeä, kun on tullut aika vetää viimeinen henkäys. Mutta niin ei ole käynyt. Tänään sä olet täällä. Elämä on jatkunut. Jos me ajatellaan sellaista ihmistä, joka ei tunnista tai tunnusta Jumalan vaikutusta omassa elämässään, niin sellainen ihminen voi varmaan tulkita nuo tilanteet hyväksi tuuriksi, sattumiksi, satumaisen hyväksi onneksi, miten hän on selvinnyt noista kauheista tilanteista. Mutta jos sä oot antanut Jumalalle luvan tulla sun elämään, alkaa johdattaa sua, niin mä oon ihan varma, että sä tunnistat nuo tilanteet todistuksiksi Jumalan voimasta ja hyvyydestä sun elämässä. Todistuksiksi Jumalan mahdollisuuksista aivan mahdottomienkin tilanteiden keskellä. Ja tänään mä haluan rohkaista meitä muistamaan Jumalan hyviä tekoja. Muistuttaa itseemme siitä, että miten Jumala on meitä auttanut, miten hän on meitä kantanut ja minkä kaiken läpi hän on meidät tuonut. Ja sä voit mennä niihin vaiheisiin sun elämässä nyt ajatuksissasi. Niihin raskaisiin vaiheisiin, mitä sun elämässä on ollut. Ehkä siihen aikaan, kun elämä toi sun tielle jotain niin raskasta, jotain niin vaikeaa, että sä luulit, että tähän se elämä nyt päättyy. Mutta Jumala on tuonut sut senkin läpi, ajattele. Sä oot tänään tässä. Me voidaan mennä sinne ajatuksissamme niihin vaikeisiin vaiheisiin ja nyt tuoda sieltä muistokivi. Pystyttää se näkyvälle paikalle meidän sydämeen, meidän sisimpää. Ja antaa sen muistokiven puhua meille. Muistuttaa meitä siitä, miten paljosta meillä on aihetta olla kiitollisia Jumalalle, joka on meitä auttanut ja tuonut meidät senkin kauhean vaiheen läpi. Mutta nämä muistokivet voi vaikuttaa vielä laajemmin ja enemmän kuin vain meihin itseemme. Kun Jumala pysäytti sen tulvivan Jordanin virran ja päästi kansan kulkemaan sen pohjaa pitkin sinne luvattuun maahan, niin kansan keskellä siitä ihmeestä kerrottiin sukupolvesta toiseen. He kertoivat siitä lapsilleen aina uudelleen ja uudelleen. Eikä siinäkään kaikki, sillä se tapahtuma vaikutti myös niihin kansoihin, jotka oli Israelin ympärillä. Koska siitähän lähti tieto kulkemaan, että mitä ihmeellistä Israelin Jumala oli tehnyt. Ja se herätti ihmetystä ja pelkoa ja kunnioitusta kaikissa niissä, jotka kuuli tästä. Joosuan kirja kertoo 4.24. Näin hän teki, jotta kaikki maan kansat oppisivat tuntemaan hänen kätensä voiman, ja jotta te aina kunnioittaisitte Herraa Jumalaanne. Eli tänään meitäkin rohkaistaan kertomaan Jumalan suurista teoista myös toisille, meidän lapsille, ihmisille meidän ympärillä, koska omakohtaiset todistukset Jumalan teoista, Jumalan voimasta, nehän on todella vahvoja ja ne jää kuulijoiden mieleen. Varmaan sunkin mielessä on jotakin sellaista, mitä joku on sulle kertonut, mitä Jumala on vaikuttanut hänen elämässään. Mä muistan vieläkin kansakoulussa meidän luokassa, varmaan uskontotunnilla vieraili semmoinen mies, joka oli ollut sodassa, toisessa maailmansodassa, josta siihen aikaan oli sen päättymisestä vain parikymmentä vuotta. 60 vuotta myöhemmin minä muistan sen, miten tämä mies kertoi kokemuksestaan. Miten hän oli siellä ollut taistelussa ja yhtäkkiä kuului sisäisen äänen sisällään, joka kehotti häntä, että kumarru. Ja hän totteli sitä ääntä ja pelastui varmalta kuolemalta, koska jälkeenpäin hän ymmärsi, että se oli ollut enkelin kehotus tai Jumalan ääni, joka oli käskenyt häntä kumartumaan ja luoti oli mennyt ohi hänen yli. Se luoti olisi surmannut hänet, jollei hän olisi totellut sitä ääntä. Ja tämän miehen todistus jäi mulle vahvasti mieleen. Mä olin siellä 7- tai 8-vuotias siellä kansakoulussa 68 vuonna tai näin. Ja se oli todistus ihmeenomaisesta pelastuksesta. Se jäi pienen tytön mieleen puhumaan Jumalan suuruudesta ja hyvyydestä, rakkaudesta. Eikä meillä tarvitse olla tämmöisiä järisyttäviä ihmekertomuksia, että niitä vain pitäisi voida kertoa toisille. Ei, me voidaan kertoa niistä Jumalan kädenjäljistä, joita ihan meidän tavallisen arkisen elämän keskellä me saadaan nähdä. Mun nousi mieleen semmoinen ihmeenomainen avainten löytyminen, mitä me joukon kanssa saatiin kokea tässä tämän vuoden aikana. Me oltiin tekemässä hommia ulkona pitkään iltaan ja yhtäkkiä kun piti vetäytyä sitten takaisin sisälle ja ruveta iltapuhiin, niin huomattiin, että avaimia ei ole missään. Iso avainnippu, jossa oli kaikki avaimet, kotiavain ja auton avain ja kaikki. Ja me etsittiin ja etsittiin ja etsittiin tuntikausia. Mistään ei löydy. Ja mietittiin jo, että nyt meidän täytyy varmaan vaihtaa lukot taloon ja mitä auton kanssa tehdään. Et me ei tiedetä, missä ne avaimet on. Ne voi olla kenellä hyvänsä. Ja sitten me vielä kerran rukoiltiin, että auta Jeesus nyt meitä. Tämmöisiä tilanteita on ollut ennenkin, mutta ne avaimet on yleensä löytynyt vähän nopeammin. Mutta me oltiin todella tosissamme siinä rukouksessa. Herra, me tarvitaan sun apua. Ja sen rukouksen jälkeen tehtiin vielä pieni kierros, uusi kierros talon ympäri. Ja yhtäkkiä mun katse osuu sellaiseen paikkaan, johon en takuulla olisi tullut katsoneeksi, jos me ei oltaisi rukoiltu. Aivan uskomattoman ihmeellinen paikka siellä meidän takapihalla. Ja siellä se avainnippu kökötti kaikessa rauhassa ja löysin sen sieltä. Ja tämä oli meille kyllä valtava todistus Jumalan niin kuin huolenpidosta ja voimasta. Ihmeenomainen pelastus. Kerrotaan näitä toisillemme. Mä kerroin tämän nyt teille. Kerrotaan meidän lapsille ja ihmisille meidän ympärillä. Se tekee vaikutuksen ja se herättää kiinnostuksen ja janon. Tutustuu tähän Jumalaan, joka tällaisia asioita vaikuttaa. On hyvä muistuttaa itseemme siitä, että miten paljon meillä on aihetta olla kiitollisia. Psalmin kirjoittajakin sanoo ja kehottaa meitä siihen. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Mutta jos me ollaan ihan rehellisiä, niin joskus voi tuntua siltä, että on vaikea löytää mitään, mistä kiittää. Meillä on tapana sanoa, että elämä on lahja, ja niinhän se on. Kukaan meistä ei ole itse voinut hankkia elämää itselleen. Eikä ihminen edelleenkään pysty synnyttämään elämää, vaikka sitä yritetään jatkuvasti. Vain Jumala pystyy synnyttämään elämää tyhjästä. Ihminen ei pysty. Elämä on todellakin lahja, että me ollaan saatu se ihan ilman omaa ansiota, ilman omaa ponnistelua. Jumalan lahjana. Mutta me tiedetään, että elämässä on joskus sellaisia vaiheita, että elämä ei aina tunnu lahjalta. On aikoja, kun elämä voi tuntua merkityksettömältä. Tai sellaisia aikoja, kun elämä voi tuntua suorastaan piinalta. Kun saattaa jopa tulla mieleen, että olisi parempi, kun pääsisi jo täältä pois. Pääsisin sinne taivaan kotiin, Jumalan luo. Sinne, missä ei ole enää kyyneleitä. Ja sen verran raotan taas omaa elämääni, että mulla oli tällainen kokemus. Silloin parikymmentä vuotta sitten, kun se meidän esikoispoika yllättäen kuoli äkilliseen sairauteen, ennen kuin ehti täyttää 20. Mä muistan, että siinä syksynä, hänen poismenon jälkeen, monen kuukauden ajan mä heräsin joka aamu ja mä laskin, että montako vuotta vielä. Ja mä olin 45-vuotias ja se kauhea laskutoimituksen tulos oli se, että ehkä vielä 45 vuotta täällä. Oli sellainen olo, että mä haluan mennä perässä. Elämä ei tuntunut lahjalta, se tuntui piinalliselta. Ja semmoinen ihana metodistipastori Etelä-Afrikasta kuin Trevor Hudson, jota mä aika paljon kuuntelen tuolta netistä. Hänellä on tapana kuvata sellaista todellisuutta, joka on läsnä, kun seurakunta tulee koolle. Ja kun seurakuntalaiset istuu siellä paikoillaan, tuoleillaan, niin kuin tekin tänään siellä istutte. Hänellä on tapana sanoa, että jokainen istuu oman kyynelammikkonsa vieressä. Jokainen istuu oman kyynelammikkonsa vieressä. Näin on täälläkin tänään. Me saatetaan ulospäin näyttää ihan reippaalta ja hyväkuntoisilta ja hyvinvoivilta. Mutta mulla on oma kyynelammikkoni täällä mun vieressä. Ja mä uskon, että niin on sullakin. Enkä mä tiedä, että mistä kaikesta se sun kyynelammikko on syntynyt. Ehkä siinä on menneiden vuosien tapahtumista kertyneitä kyyneleitä. Tai ehkä siinä on kyyneleitä, joita sä oot itkenyt ihan viime aikoina. Ehkä tänäänkin sun elämästä on putoillut kyyneliä siihen sun kyynelammikkoon. Mutta kun me palataan siihen tilanteeseen, jossa Jeesus tulee sinne Jerusalemiin ja kansa ottaa hänet vastaan siellä kadun varrella, niin on tosi lohdullista tietää, mitä kansa huutaa, mitä opetuslapset siinä hetkessä huutaa kuninkaalle. Meille, jotka istutaan sen oman kyynelammikkomme vieressä tänäänkin, on lohdullista tietää, mitä he huutaa. He ei huuda eläköön tai hurraa kuningas, niin kuin me voitaisiin ehkä olettaa. Ei mitään sellaista, vaan kun Jeesus tulee, niin opetuslapset huutaa, Hoosianna. Hoosianna. Ja se on sellainen sana, jota käytettiin siihen aikaan siunauksen toivotuksena, kun vastaanotettiin kuningasta. Matteuksen evankeliumi kertoo, että kansa huutaa Jeesukselle sanoin, jotka he on lainanneet psalmista 118. Hoosianna Daavidin poika. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Ja se sana Hoosianna, se on tosi mielenkiintoinen sana. Nimittäin kun he huutaa kuninkaalleen Hoosianna, niin samaan aikaan he ilmaisee kunnioitusta, kiitosta ja ylistystä kuninkaalle. Ja samaan aikaan he pyytää, auta. Auta meitä, pelasta meidät. Hoosianna, sä oot meidän kuninkaamme. Me rakastetaan sua, me kunnioitetaan, me ylistetään, mutta me tarvitsemme, Herra, sun apua. Auta ja pelasta. Ja tätähän meidän elämän todellisuus on. Me ollaan samaan aikaan monin tavoin ahdingossa. Me ollaan ahdistuksessa. Ja samaan aikaan me tiedetään, että meillä on hyvä kuningas. Meidän Herra Jeesus Kristus, joka on kaikki valtias. Hän, joka näkee meidät. Hän, joka tietää kaiken. Hän, joka tuntee sen meidän kyynelammikkommekin ihan läpikotasi. Meillä on hyvä kuningas, joka on voimallinen auttamaan meitä. Ja me saadaan lähestyä häntä. Ja me saadaan huutaa hänelle, Hoosianna, Herra, auta. Auta meitä kuninkaamme. Auta hyvä kuninkaamme. Mutta siellä oli porukka, joka suuttui, kun kansa huusi Hoosianna. Fariseukset suuttuivat ja nuhtelivat Jeesusta. Opettaja, kiellä opetuslapsiasi. He tarkoitti sillä, että älä anna kansan kohdella sua niin kuin sä muka olisit kuningas. Ethän sä mikään kuningas ole, ajatteli fariseukset. Mutta Jeesus vastasi heille, minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Kivet huutaisivat, ja mä ajattelen, että kenties siinä hetkessä fariseustenkin mieleen nousi ne kivet, jotka sieltä Jordanin pohjalta oli nostettu, ja joista kansaa oli käsketty kertomaan tuleville sukupolville. Jos opetuslapset nyt olis vaiti, niin ne kivet huutaisi ja ne julistaisi Jumalan kunniaa ja todistaisivat siitä ihmeestä, jonka Jumala oli tehnyt kansan elämässä siellä Jordan virralla. Ne kivet huutaisi, jos kansa olis vaiti. Kivet huutaisi ja kertoisi Jumalan voimasta ja hyvyydestä. Jumalan mahdollisuuksista meidän mahdottomuuden keskellä. Ja Jumalan kunnia murtautuu aina esiin, tavalla tai toisella. Ennen pitkää se tapahtuu aina. Kukaan ei voi sitä estää, eikä mikään voi sitä estää. Ja ne Jordanin pohjalta nostetut 12 kiveä, ne oli muistomerkkinä historian tapahtumista. Ja ne oli muistomerkkinä Jumalan voimateoista. Ja jos kansa nyt unohtaisi Jumalansa, niin ne kivet huutaisivat olemassaolollaan. Mutta Jumala ei halua, että me hänen omansa, että me tyydyttäisiin siihen, että jotkut mykät kivet joutuisi huutamaan meidän puolesta. Jumala haluaa, että me tuodaan hänelle kiitosta ja julistetaan meidän elämän kautta hänen kunniaansa. Ja tiedätkö mitä? Vaikka sä tällä hetkellä olisit elämässä sellaisessa tilanteessa, jossa sun on vaikea nähdä asioita, joista sä voisit olla kiitollinen. Sellaisia elämänvaiheita voi olla. Mutta on mahtava tietää, että on olemassa jotain, mikä on aina totta. Riippumatta siitä, mitä meidän elämässä on menossa. On jotain, joka ei koskaan muutu, joka on aina totta, tuntumeista siltä tai ei. Ja monissa psalmeissa, toistuu tämä lause. Mä löysin ainakin 3 psalmia, joista löytyy tämä seuraava lause. Voit etsiä kotitehtävänä, montako psalmia sä löydät. Ja se lause, joka on aina totta, on tämä. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Tämä on totuus, joka ei muutu koskaan. Ja me voidaan aina kiittää siitä. Jokaisella meillä on ainakin yksi asia, josta me voidaan aina kiittää. Ja se on se, että Jumala on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Iäti kestää hänen armonsa, sanoo uusi käännös. Tästä totuudesta me voidaan aina kiittää, olipa meidän elämässä menossa ihan mitä tahansa. Tänään mä oon halunnut muistuttaa itseeni ja muistuttaa meitä yhdessä siitä, että miten tärkeä on muistuttaa itseemme Jumalan suuruudesta, Jumalan voimasta ja Jumalan hyvyydestä. Ja ehkä tässä mua kuunnellessasi, niin sä oot ehkä muistanut asioita sun elämän varrelta. Vaikeita tilanteita ja vaiheita, joissa Jumala on sua auttanut, joissa hän on sua kantanut. Ja tänään sä voit uudelleen palauttaa ne asiat mieleesi. Sä voit nostaa ne eteesi ja pystyttää ne ikään kuin sellaiset kivet, jotka nostettiin sieltä joen pohjalta. Ja sä saat kiittää Jumalaa hänen avustaan ja hänen rakkaudestaan. Mutta myös silloin, kun me ei pystytä löytämään mitään kiitettävää. Silloinkin, kun elämä tuntuu raskalta ja ahdistavalta, niin silloinkin me saadaan lähestyä meidän hyvää kuningasta. Ja me saadaan huutaa hoosianna. Herra, auta. Sä oot mun hyvä kuninkaani, auta minua. Me saadaan tulla hänen lähelleen, koska hän on Jumala, jonka armo pysyy iankaikkisesti ja jonka rakkaus ei koskaan lopu. Ja mä tiedän omasta kokemuksesta sen, että sellaisena vaikeina aikoina, kun elämä ahdistaa, niin ei välttämättä ole helppoa lähestyä Jumalaa. Se voi olla tosi vaikeaa. Ja sen takia mun mielestä on mahtavaa, että Jumala on järjestänyt niin, että meidän ei tarvi yrittää tehdä sitä yksin. Me saadaan tulla koolle ja yhdessä lähestyä Jumalaa. Ja se on yksi tosi vahva tapa muistuttaa itseemme Jumalan hyvyydestä ja Jumalan voimasta. Se, kun me tullaan koolle, se mitä me tänäänkin täällä tehdään ja mitä me aina tehdään, kun me seurakuntana kokoonnutaan yhteen, pienemmissä ryhmissä tai tähän isoon Jumalan palvelukseen. Kun me ollaan Jumalan sanan äärellä yhdessä ja kun me rukoillaan ja rukoillaan ylistetään yhdessä, niin silloin tapahtuu sellainen ihme, että niinä aikoina, kun mulla on vaikeeta ja mä en jaksaisi lähestyä Jumalaa, niin toisten usko voi kantaa mua ja tuoda mua Jumalan lähelle. Ja tiedättekö, kaikkein ihmeellisintä on se, että kun me julistetaan Jumalan kunniaa, niin kuin me tänään ollaan tehty täällä, kun me kiitetään ja ylistetään häntä, niin silloin myös näkymättömässä maailmassa, hengellisessä todellisuudessa tapahtuu asioita. Sillä siellä, missä ollaan koolla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä ja missä Jumalan sana, rukous ja ylistys on läsnä, niin Pyhä Henki, josta Hannu tuossa alkuun meille kertoi, niin hän saa vallata enemmän tilaa meissä ja meidän keskellä. Silloin pimeys joutuu pakenemaan ja irrottamaan otteensa. Ja uskon ja toivon ilmapiiri vahvistuu ja Jumala voi toimia vahvemmin ja syvemmin meidän keskellä ja meidän kautta. Tästä esimerkkinä yksi sanan saarna, jonka kuuntelin tästä seurakunnasta. En päässyt silloin paikalle, mutta 12.4. Miika Hämäläinen oli puhumassa. Ja hän saarnasi siitä 5 leipää ja 2 kalaa ruokkimisihmeestä, kuinka moni mahtoi olla silloin kuulolla. Tai oletko kuunnellut jälkeenpäin, suosittelen todella kuuntelemaan. Ja mä aloin kuunnella sitä, mä ajattelin, että onpa tuttu aihe, mä taidan tietää, miten tämä menee. Mutta Jumala yllätti mut. Sillä se Jumalan sanan äärellä tapahtui sitä, mitä tapahtuu, kun elävä sana avaa jotain uutta. Ja mä oivalsin, että se ruokkimisihme, kun ne 5 leipää ja 2 kalaa moninkertaistui siinä hetkessä Jeesuksen käsissä, niin se ihme tapahtui siellä, missä oli nälkäisiä ihmisiä. Se tapahtui siellä, missä oli halua ruokkia ne nälkäiset, mutta omat voimat eivät siihen riittäneet. Ihme tapahtui siellä, missä oli nälkäisiä ihmisiä ja missä haluttiin ruokkia nälkäiset. Jotenkin mä olin aina ajatellut, että se 5 leivän ja 2 kalan moninkertaistuminen, niin se on sitä, että nämä mun pienet lahjat, mitä mä tässäkin nyt käytän, että Jeesus ottaa ne ja moninkertaistaa ne ja niistä riittää. Ja mä olin jotenkin keskittynyt katsomaan itseeni, että mä nyt annan nämä Jeesus sulle ja näin. Mutta mä tajusin siinä, että se ihme tapahtui siellä, missä oli nälkä. Ja mä koin Pyhän Hengen muistuttavan mua, kun mä kuuntelin sitä Miikan saarnaa, että siellä, missä on nälkäisiä, siellä Herra haluaa ruokkia nälkäiset. Ja siellä, missä on Jumalan nälkä, niin siellä Jumala rakastaa tulla ja ruokkia ne, joilla on nälkä hänen puoleensa. Ja mulla on nälkä, tiedättekö? Mulla on sisällä tämmöinen tyhjä kohta, joka huutaa hoosiannaa. Mulla on nälkä saada nähdä ja kokea enemmän Jumalan kosketusta, enemmän Jumalan vaikutusta mun elämässä, mun läheisten elämässä, seurakunnan elämässä. Mä en tiedä, onko sulla nälkä? jos sä koet, että sulla on nälkä, sä tarvit Jumalaa ja sä tiedät, että kukaan muu kuin hän ei pysty sua auttamaan, eikä kukaan muu pysty tyydyttämään sitä nälkää, mikä sulla on, niin nouse mun kanssani. Noustaan kaikki nyt. Kurottaudutaan tänään yhdessä kohti Jumalaa. Ojennetaan kätemme häntä kohti. Ja tunnustetaan hänen voima, hänen valtasuuruus. Ja annetaan Jumalan täyttää meidän nälkä. Koska Jeesus sanoo, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Rukoillaan yhdessä. Ollaan tässä hetki Jumalan läsnäolossa yhdessä. Ja jos sä haluat mun kanssa, voit ihan oikeasti nostaa kätesi ja kurottaa Jumalan puoleen. Niin kuin sulla olisi semmoinen palmunlehvä kädessä ja sä huudat hoosiannaa. Sitä sulle ei ole sitä palmunlehvää, mutta sä voit silti ojentautua Jeesusta kohti. Ja Herra näkee sut, joka istut siellä sen, tai äsken istuit kyynen lammikkosi vieressä ja se lammikko on siinä edelleen. Kukaan muu ei sitä näe, kukaan muu ei tiedä, mitä siinä on. Kukaan muu ei tiedä, mitä sä käyt läpi, mutta Jeesus näkee, Jeesus tietää. Ja hän on hyvä Jumala ja hän ei käy sen ohi, joka pyytää apua häneltä. Herra, me huudetaan, auta, auta. Ja Herra näkee myös sut, jonka elämässä ei ole mitään isoja kriisejä. Kaikki on ihan hyvin, mutta sun sisällä on jotenkin tyhjää, pysähtynyttä, jotain puuttuu. Herra näkee, hän tietää ja hän on Jumala ja hän on hyvä Jumala, joka ei käy sun ohi, kun sä pyydät apua häneltä. Kiitos Jeesus. Kiitos, että sä oot hyvä Jumala ja sun armo pysyy ihan kaikkisesti ja se on nytkin totta. Herra, sä näet meidät, joilla on nälkä sun puolees ja tänään me huudetaan sun puoleen. Ja mulla on mielessä jotenkin semmoinen ajatus, että on myös joitakin, jotka ei koe nälkää. Sä et enää pysty tuntemaan sitä nälkää. Sä oot niin paljon joutunut kokemaan pettymyksiä. On tullut katkeroitumista, kyynisyyttä. Se nälän tunne on kuollut. Sä haluaisit tuntea, mutta sä et pysty. Me pyydetään, että Herra, anna tämä nälän tunne tälle ystävälle, näille ystäville uudelleen. Herra, anna nälkä ja sitten Herra tulee ja tyydytä se nälkä. Kiitos Jeesus, että saadaan olla tässä sun kanssa. Sä oot tässä. Jäädään sun läsnäoloon vielä.